калі ў нас это быў Бог бацькаўчына добры ўчынак, то на той час арганізацыя касцевіча была выразна прарасійская, гэта было выключна праваслаўе. І асноўны наш антаганізм з іхняй арганізацыі пакладаўся менавіта ў Бог бацькаўчына і добры ўчынак. У нас супадаў такі добры ўчынак. Бацькаўчына ў нас была розная, для нас Беларусь, для іх у шырокім сэнсе Расія, которая бы ахаплівала былыя рэспублікі, груба кажучы. І зноў такі у нас было досыць многа каталікоў і уніятаў было, былі габраі, іудзеі, а з таго боку было па максімуму праваслаўе.